Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Чи готова Росія спровокувати на Чорному морі третю світову війну?
В основному його воєнна машина направлена все-таки на постсовєтське пространство.
Та як Ялта та Керч оговтуються після повеней?
Засипали штаті полдома. Вода шла з кам'яні.
Президента Росії Володимира Путіна запитали цього тижня, чи не вважає він, що світ був на порозі Третьої світової війни, коли британський есмінець «Дефендер» проходив біля берегів окупованого Севастополя. Путін відповів, що ні, навіть якби Росія, цитую, «потопила цей корабель». 23 червня, нагадаю, російські ЗМІ повідомили з посиланням на Міноборони цієї країни, що її військові відкрили попереджувальний вогонь по британському військовому кораблю «Дефендер». Він якраз прямував із Одеси у напрямку Грузії і, за версією Москви, порушив російський кордон, проходячи неподалік окупованого Севастополя. Лондон заперечив факт обстрілу і наголосив, що «Дефендер» проходив через територіальні води України і нічого не порушував. Однак, за словами президента Росії, йдеться про провокацію Заходу. Водночас, навіть якби Росія, цитую, «потопила цей корабель», Третя світова не почалася, бо ініціатори провокації, за версією Путіна, усвідомлюють, що не переможуть у такій війні. Російський політичний оглядач із Праги Іван Преображенський припускає, що ця заява президента Росії могла бути спрямована передусім на внутрішню аудиторію.
Його розсуждення на тему того, що ми знаємо, за що ми будемо воювати, якщо воювати прийдеться, це совершенно очевидно. Попытка подогреть настроение той части росіян, которые действительно ожидают возможного конфликта, опасаются возможного конфликта, а большинство россиян однозначно его опасаются, но при этом считают, что на Россию нападают, и все действия нынешнего российского руководства являются защитными. Российское руководство настолько милитаризовано и настолько активно готовится к возможной масштабной войне и настолько активно продолжает свои действия против Украины именно потому, что убеждено, что в обозримом будущем мировой некий конфликт глобальный возникнет.
Заступник директора Українського центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь натомість упевнений, що Володимир Путін ніколи не наважиться на війну з Заходом. Однак загроза для України з боку Росії зберігається.
Я давно занимаюсь изучением военно-политической ситуации в России и уверен, просто уверен, что Россия никогда, особенно Путин, никогда не собирался воевать с НАТО. В основном его военная машина направлена все-таки на постсоветское пространство, на установление здесь контроля и влияния. Со странами НАТО, которым он продает газ, нефть, там живут дети его миллионеров, миллиардеров и так далее, воевать он не будет. Ну и как бы война будет настоящей. То есть если бы они зацепили этот британский корабль, то вот эти несколько самолетов были бы сбиты просто в течение нескольких секунд. Для Украины это опасно. Для Украины действительно существует военная угроза. К сожалению, мы не члены НАТО, поэтому мы должны рассчитывать только на себя, на поддержку друзей, партнером, но очевидно, что воевать будем мы самостоятельно пока.
Німецький політолог та старший експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд вважає, що убезпечити Україну від загрози з боку Росії могла б співпраця з впливовими у регіоні, сусідами та міжнародними структурами.
Думаю, что каждый шаг, который интегрирует Украину в западные структуры, под западными структурами тут тоже нужно понимать центрально-восточноевропейские структуры. Это тоже важно. Это не только имеется в виду западноевропейские страны или североамериканские страны. Каждый шаг такой интеграции только в пользу Украины, потому что тогда цена тоже для Кремля всего этого повышается.
28 червня у Чорному морі розпочалися багатонаціональні українсько-американські військові навчання «Сібриз-2021». Цього разу в них беруть участь військові близько 30 країн. Напередодні навчань Росія закликала США і їхніх партнерів по НАТО відмовитися від проведення «Сібриз». Мовляв, навчання підвищують ризики ненавмисних інцидентів у Чорному морі. Колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко у розмові з Крим Реалії не виключив, що Росія може вдатися до дрібних провокацій на тлі цих навчань.
Дійсно, особливо після окупації Криму з 2014 року, Росія дуже серйозно ставиться для протидії цього навчання, як в інформаційній галузі, так і в галузі практичних заходів на морі. Фактично все, що може знаходитись в морі з метою проведення розвідувальної діяльності, воно знаходиться. Дійсно, можливо очікувати провокаційних дій з боку Росії, яке буде пов'язано, фактично з хуліганськими такими виходками в морі. Я знаю точно, що командирам кораблів буде надана така вказівка, щоб максимально уникати всіх цих провокаційних дій, щоб цей маленький тактично який інцидент, він не переріс серйозну проблему.
На тлі українсько-американських військових навчань у Чорному морі Росія активізувалася в окупованому Криму. Так, російська сторона провела навчальну перевірку своїх систем протиповітряної оборони, розташованих на півострові, та вивела у Чорне море свій підводний човен «Колпіно», озброєний крилатими ракетами типу «Калібр».
Ви слухаєте «Крим Реалії».
160 мільйонів доларів. За підрахунками підконтрольних Росії чиновників Криму, саме стільки склали збитки від повеней на сході та півдні півострова. Голова так званого уряду Криму Юрій Гоценюк заявив на нараді цього тижня, що влада вже почала виплачувати компенсації постраждалим.
Составила 1118 актів, в тому числі по місту Керчі 604 акта, город Ялта 324 акта. По состоянию на сьогодні сума ущерба, согласно акту адміністрації городового району, составила 218 мільйонів рублей. Також продовжуються виплати пострадавшим. Проведені виплату на суму 117 мільйонів рублей, 1572 граждан отримали виплати. Проводится работа по очистке русел рек, ливневой канализации и водоотводов. Что касается откачки из подвальных помещений, к сожалению, работа по некоторым подвальным помещениям будет проводиться повторно, потому что воды грунтовые поднимаются, к сожалению, необходимо откачку производить дважды. В целом проводится дезинфекция по всем пяти муниципальных образованиям.
Так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що якщо сума збитків перевищуватиме 100 тисяч рублів, менш ніж 1500 доларів, то питання вирішуватимуть в індивідуальному порядку. Тетяна Барабаш живе в селі Василівка, це передмістя Ялти. Паводок приніс у Василівку воду з камінням. Місцева жителька розповідає, що її збитки чиновники оцінили у згадані 100 тисяч рублів. Каже, що, як вона зрозуміла, про більшу суму не йдеться.
Вот у нас засыпало штаки пол дома. Вода шла с камнями. Печка просто не могла с этим справляться уже. И она вылилась аж прямо сюда на дорогу и засыпала все дома, завалила. Три кровати вот у меня устояло. И шкаф, купе, все. Остальное как бы открыли мы балкон. Как поплыло все в речку. МЧСовцы приезжали, нас спасали. В данный момент разгребают все. Есть волонтеры здесь, есть, которые помогают. Оценили ущерб 100 тысяч, так как они больше не могут дать. Ну, думаю, ладно, хоть эти 100 тысяч, но какая-то помощь.
Голова підконтрольної Росії адміністрації Ялти Яніна Павленко заявила, що ситуація з ліквідацією наслідків сильних злив і паводків під контролем.
Есть еще напряженная ситуация там, где вода в реках еще не упала и ведутся восстановительные работы, идет подтопление подвалов, но вся ситуация абсолютно под контролем. Три частных дома и 18 жилых квартир сегодня, максимум завтра, комиссией межведомственной будут признаны непригодными для жизни. Это значит, что это те люди, о которых мы в первую очередь сейчас должны позаботиться и переселить их в благоустроенные жилые квартиры.
А тим часом у бюджетній установі «Заповідний Крим» повідомили про руйнування частини туристичних маршрутів у Кримських горах. Україна вважає створений Росією «Заповідний Крим» незаконним. А в Севастополі на тлі потужних опадів активізувалися суви ґрунту. Між тим, підконтрольне Росії керівництво Ялти повідомило, що завдяки сильним зливам запаси місцевих водосховищ поповнилися настільки, що їх вистачить, аби забезпечити водопостачання регіону на найближчий рік. На тлі минулорічної засухи Ялта була одним із тих населених пунктів Криму, де на кілька місяців посилили графіки подачі води для її економії.
Далі у програмі. Чому Філіпа Кіркорова виключила з переліку персон нон-грата в Україні?
Ми видаємо індульгенцію цим виконавцям. Що трапилося?
Та хто увійшов до так званої делегації з Болгарії, що відвідала окупований Крим?
Давній, що називається, записної візитів в Крим.
Міністерство культури України спершу внесло, а потім виключило російського співака Філіпа Кіркорова з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Як зауважили в міністерстві, рішення, кого вносити чи вилучати зі списку, ухвалює не воно. У Мінкульті з відповідним запитом має звернутися або Служба безпеки України, або Рада нацбезпеки і оборони, або Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. У випадку Філіпа Кіркорова з відповідним листом звернулася СБУ. Там пояснили, що підставою стали неодноразові, цитую, пропагандистські концерти та заява Філіпа Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що анексований півострів – це частина Росії. Наприклад, у жовтні минулого року Філіп Кіркоров приїхав на окупований півострів для участі в журі пісенного конкурсу. В інтерв'ю телеканалу «Вісті Крим» артист поскаржився, що раніше цього року не зміг забронювати собі тут готель для відпочинку.
Поздно как-то, вот этот карантин, коронавирус, перемешал все планы, и мы думали, что вообще ничего не будет. Потом, когда вдруг все разрешили, мы дернулись сюда, а мест нет, все занято. Неважно ты, звезда, не звезда, политик, не политик, все в порядке общей очереди. Наверное, в следующем году надо позаботиться об отдыхе здесь не в последнюю минуту. Крым – это мое любимое место в России.
Однак на внесення до українського переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, відреагував ось так. Це заява з інстаграму Кіркорова за 24 червня.
Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Тем, что произошло, надо гордиться. Гордиться попасть в этот список. На самом деле это не Киркоров, это Россия. Ненависть к России захлестывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть.
Але вже 27 червня, через кілька днів після цієї заяви Кіркорова, Мінкульт повідомив, що виключив його зі списку. Мовляв, надійшов відповідний лист Служби безпеки України. У відповідь на запит Кримреалії СБУ повідомила, що, цитую, потребує додаткового опрацювання даного питання. І послалася на повідомлення на сайті Мінкульту про наявність, цитую, судових прецедентів щодо розгляду стрічок за участі Філіпа Кіркорова. Що це за судові прецеденти та яких стрічок за участі російського артиста вони стосується, не уточнюється. Кримреалії надіслали запит до Міністерства культури і очікуємо на відповідь. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав ситуацію, що склалася довкола Філіпа Кіркорова, неприйнятною.
В той ситуации, когда 8 лет продолжается оккупация, мы никак не можем позволить себе двойные, тройные стандарты. Я разочарован был некоторыми утверждениями, что поведение Филиппа Киркорова, оно не несет и не несло угрозы национальной безопасности Украины. Слушайте, в ситуации, когда часть нашей территории оккупирована, говорить о том, что те люди, которые напрямую, нарушая украинское законодательство, въезжают на территорию оккупированную и при этом своими действиями максимально пытаются укрепить оккупационный режим и говорить о том, что они не несут угрозу территориальной безопасности Украины, это, в общем-то, мне представляется, ну, абсолютно неправовое заключение.
Згідно з інформацією на сайті Мінкульту, внесення особи до переліку тих, хто створює загрозу нацбезпеці України, на практиці означає заборону на трансляцію аудіовізуальних творів за участі особи зі списку, заборону на проведення гастрольних заходів за участі такої особи і в цілому заборону їй на в'їзд до України. Кримреалії зверталися до команди Філіпа Кіркорова з проханням прокоментувати ситуацію, а також те, чи планує артист приїхати до України найближчим часом. Але там від коментарів відмовились. Останній великий концерт Кіркорова в Києві був у 2013 році. А тим часом наприкінці червня у Києві та Одесі виступив російський репер Баста. Він потрапив до списку Мінкульту у 2018 році, зокрема і на підставі того, що їздив до окупованого Криму. У другій половині 2020 року стало відомо про те, що термін дії заборони йому сплив. Вона запроваджується на 3 роки, і якщо за цей час артист не дав підстави її продовжити, то він може знову виступати в Україні. Український музичний оглядач Ігор Панасов вважає, що державі слід переглянути термін дії такої санкції.
Таке, ну, здивування моє особисте з того, що 2020 року восени було закінчено цей період табу, накладеного на Басту, його перебування в цих чорних списках. Ну, таке деструктивна тема, вносити в цей список російських виконавців, які якимось чином там себе проявили негативно щодо України, на якийсь період. Я розумію, якщо б це було формулювання на період, поки триває агресія Російської Федерації проти України, це мені зрозуміло. А на період 3 роки в сенсі, тобто через 3 роки це вже не має значення. Через 3 роки ми видаємо індульгенцію цим виконавцям. Що трапилося? Чи це не вистачає мізків людям, які приймають такі рішення? Чи це якесь навмисне деструктивне ставлення до цієї теми?
Нині в переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, на сайті Мінкульту близько 200 осіб. А тим часом у січні цього року в'їзд Філіпу Кіркорову заборонила Литва за виправдання окупації Криму, згідно з заявою Міністерства внутрішніх справ цієї країни. Російський артист оскаржує цю заборону у суді, але поки безуспішно.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
В окупованому Криму відбувся фестиваль болгарської культури, на який приїхала група громадян Болгарії. Місцеві провладні ЗМІ повідомили про приїзд нібито делегації з Болгарії, яку очолив Пламен Мілетков. Телеканал «Мілет» у своєму сюжеті з фестивалю назвав його головою правління Болгарського Євразійського інституту геополітики й економіки.
Давайте работаем с стороны дипломатии. Оставьте политику за большие люди, политику. Давайте между людьми. Любовь объединяет людей. Нам нужен мир.
А в коментарі РІА Новості Мілетков сказав, що і він, і інші члени так званої делегації визнають Крим частиною Росії. Російське видання The Insider звернуло увагу на те, що про організацію, яку очолює Мілетков, майже нічого не відомо. Немає в неї і свого сайту. Журналіст Українського центру журналістських розслідувань Євген Лишан відстежує візити іноземців до окупованого Криму у рамках так званої народної дипломатії. Він розповів Крим Реалії, що йому відомо про Пламена Мілеткова.
Он давний, что называется, записной визитер в Крым. Он бывал там еще в 16-м году на фестивале «Болгарские встречи» и уже тогда активно высказывался против, так сказать, международных санкций за присоединение к России, обычный набор таких пропагандистских штампов. Вот он был участником того самого форума «Друзей Крыма» в 17-м году, который учредил Международную ассоциацию «Друзей Крыма», всю эту контору агентов влияния России. Сейчас о нем где-то пишут, что он там учредитель общества «Друзей Крыма» в Болгарии, но это, в принципе, значения не имеет, потому что все эти должности и звания у агентов Москвы, они взаимозаменяемы, они в нужный момент выталкивают нужную фигуру и назначают ее на нужную посаду.
Більшість фото, що є на сторінці Мілеткова в Фейсбуці, зроблена в окупованому Криму. Крим Реалії намагалися зв'язатися з представником так званої делегації, але відповіді не отримали. Український журналіст Євген Лишан звертає увагу на те, що зазвичай підконтрольне Росії керівництво Криму не показує всіх учасників таких груп іноземців, а є одна-дві людини, які дають коментарі місцевим ЗМІ. У березні провладні кримські ЗМІ повідомляли про візит на окупований півострів так званої делегації з Китаю. Бізнесмени нібито розглядали Крим як місце для інвестицій. Російське видання «Медуза» згодом повідомило, що за його даними всі троє публічних представників цієї так званої делегації з Китаю насправді вже давно живуть у Москві і торгують на місцевих ринках. Російський журналіст-розслідувач Сергій Канів цікавиться роботою так званої народної дипломатії, підтримуваної Кремлем, а також структур на кшталт розспівробітництва. За його даними, поїздки іноземців до окупованого Криму часто фінансуються з державного бюджету Росії.
Всю роботу координують два управління президента. Це управління президента по внешнім зв'язкам і управління президента по зв'язкам зі странами СНГ. Допустим, управління президента по зв'язкам СНГ возглавляють кадрові сотрудники служби внешньої розвідки. В тому числі в структурі є куратори по кожній країні, там, по Молдові, по Україні, по Грузії. Я об этом много писав, це можна прочитати. Що стосується розсотрудничества, в общих чертах це пропаганда. Я просто смотрел их сметы, их планы работ. Нет хорошей повестки, не могут предложить. Это только 9 мая, Гагарин. И все это называется балалаечная дипломатия. Люди сидят, осваивают многомиллионные бюджеты.
Цього року Україна запровадила санкції проти згаданого розспівробітництва. Голова цього відомства заявив, що Росія буде шукати способи працювати в Україні неофіційно. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.